Beremo iz Bhagavad Gite iz namreč 15. poglavje, 12. vers. Poglavje z naslovom Purushottama Yoga. 15. poglavje, 12. vers. Yad adityagatam tejo jagad bhasyate kilam yachandramasi yachagnu Yachagnu tate jovidhi mamakam yat tistiki aditya oziroma aditya gatam v sončni svetlobi teja sijaj jagat ves svet bhasite razsvetljuje akhilam popolnoma yat tistiki chandramasi v mesecu yat tistiki cha tudi agno v ognju tat ta teja sijaj viddi Vedi, mamakam iz mene. Mene je z veliko začetnico. Tako da iz mene pomeni iz Krišne. Prevodim komentar Šrila Prabhupade. Sijaj sonca, ki razpršuje temo vsega sveta, prihaja od mene. Jaz sem tudi vir svetlobe meseca in ognja. Vse v redu? Je vprašanje, če je kdo kaj slišal? Sijaj sonca, ki razpršuje temo vsega sveta, prihaja od mene. Ne od mene. Ne bo kakšne pomote. Ker če bi prihajalo od mene, pol se z tega ne zavedam. Ne? Jaz sem tudi vir svetlobe meseca in ognja. Nevedni ne morejo razumeti, kako deluje svet, ki jih obkroža. Kdor ne razume gospodova besede v tem verzu, pa si lahko začne pridobivati znanja. Vsi smo že videli sonce, mesec, ogenj in električno svetilko. Vedeti moramo le, da je vir njihove svetlobe vsevišnja božanska osebnost. To razumevanje je začetna stopnja zavesti Krišne in pogojeni duši v materialnem svetu omogoča, da znatno napreduje v duhovnem življenju. Živobitja so po naravi sestavni delci vsevišnjega gospoda, ki jim v tem verzu kaže pot, po kateri se lahko vrnejo domov k Bogu. Iz tega verza je razvidno, da sonce razsvetljuje ves univerzum. Obstaja mnogo univerzumov ter mnogo sonc in mesecev. Toda v vsakem univerzumu je le eno sonce. Iz Bhagavad Gite 10.21 izvemo, da je mesec en od zvest nakšatranam maham shashi. Izvor sončne svetlobe je duhovni sijaj, ki se v duhovnem nebu širi iz vsevišnjega gospoda. Ko vzide sonce, postanejo ljudje dejavni. Prižgajo ogenj in si na njem pripravijo hrano, z njim poženejo stroje v tovarnah in tako dalje. V pomoč jim je pri številnih opravilih. Mesečina pa hrani rastlinje. Sončni vzhod ogenj in mesečina tako prinašajo živim bitjem veliko zadovoljstvo. Brez njih ne more živeti nihče, kdor razume, da je vir svetlobe sonca, meseca in ognja vsevišnja božanska osebnost Krišna, začne obujati svojo zavest Krišne. Tak človek zlahka spozna, da živi po milosti Krišne, vsevišnje božanske osebnosti. Brez gospodove milosti ne bi bilo ne sonca, ne meseca, ne ognja, brez katerih ni mogoče živeti. To je nekaj misli, ki lahko v pogojeni duši prebudijo zavest Krišne. V 15. poglavju se Krišna vrne nazaj na stopnjo začetnikov in ponovno začne razlagati, v čem vsem je on, kaj vse je on. In to pojasnjuje na podlagi stvari, katere mi poznamo. Ne, se pravi, sonce, luna, ogenj. To je nekaj, kar nam je pomembno. Brez tega ne bi mogli živeti. Sijaj sonca, ki razpršuje temo vsega sveta. To celotno vesolje je po naravi temno. Zato potrebuje zvezde in planete in različne vire energije, da se vesolje razsvetli lahko. Mi ne bi mogli nič videti z našimi očmi, če ne bi bilo svetlobe. Svetloba pa ne bi imela nobenega pomena, če ne bi bilo teme. In zred tega rečemo, svetloba je zelo, zelo pomembna. Če bi kar naenkrat ne bi bilo svetlobe, kaj bi se zgodilo? Ali pa svetlobo meseca, mesec, luna, imamo lunin koledar in na luninem koledarju so različni dnevi označeni, kdaj je dober sedit stročnice, kdaj listne dne zelene, kdaj cvetnice. Vse to je napisano na luninem koledarju. Koledar teh vrtnarjev, ki imajo zemljo, tist koledar je na podlagi lune, ne na podlagi sonca. Tako je zračunan potem nekako, da na tiste dni se potem različne te pač se sadi, presaja in tako naprej. Ker vemo, da mesec vpliva na rast rastlinja. A bi mogli živeti, a bi naša ljuba zemljica lahko obstajala brez rastlinja oziroma življenje na zemlji brez rastlinja? Hvala. Bilo težko. Luna tudi vpliva na gladino vode oziroma morja, plima in oseka. Vse to nam je znano, lahko to vidimo, kako so te stvari bistvenega pomena. In potem ogen. Kaj bi brez ognja oziroma elektrike? Elektrika ne bi tudi bil neke vrste ogen. Energija. Si predstavljamo danes življenje brez elektrike, brez ognja. Če ne bi imeli elektriki, bi bili še bolj odvisni od ognja. Zdaj rečemo, te stvari so zelo pomembne. Jih lahko vzamemo tudi za samoumevne, ker živimo z njimi iz dneva v dan. Sonce pač vzide in zaide. Ne, nič ne moramo narediti. A ne? Bodi si, da bi ušlo ali pa zašlo prej ali kasnej, ali pa da bi malo drugače ušlo ali pa zašlo, ni on nobenega vpliva. Je pa bistvenega pomena, če sonce ne bi ušlo, kaj bi pa bilo? Življenje ne bi moglo obstajati. Če je ena konstanta v naravi, ena izmed teh pomembnejših konstant, so znanstveniki izračunali, da če je bila ena malo drugačna, da bi se vse skupaj podrli in življenje ne bi moglo obstajati. Potem takem te znanstveniki sklepajo, da mora biti nek dizajn, neka inteligenca za tem. In tako so zdaj inteligentni, ki so to pogruntali. Da, da masa, če bi se drugač, mislim, to je zdaj, če pogledajo znanstvene te eseje, ko razlagajo o konstantah, antropski teorija, antropski razvoj vesolja govori o teh konstantah. In pravijo, da ko pač antropska teorija pravi, da je mogel na vsak način je univerzum se mogel manifestirati z idejo, da bo notranji opazovalec. Ne, obstaja enkrat v prihodnosti. In potem milijarde na en koliko let, da se je to razvijalo, nekako imajo to teoretično. Ampak so rekli, da potencial za življenje in za življenje človeka, se pravi človek kot notranji opazovalec, ki živi znotraj tega sistema sveta in opazuje, kaj se dogaja na nebu, kaj se dogaja v naravi. Da se je cel svet zgodil sam zaradi tega, da bo lahko nekdo to opazoval. Tako zdaj malo reče. Ja, se pravi, ponosni so na te njihove pogruntavščine, če bi pa šli vzeli zavetje Parampara in Bhagavad Gita, kakršne je, potem bi pa to že takoj, ne bi rabili nobenega ponosa, zdaj smo pa mi to pogruntali. Nekaj je, nekaj više inteligenca, katere mi ne moramo dojeti, je za tem. Po drugi strani pa lahko dojamemo. Zdaj v 15. poglavju Bhagavad Gita, do tukaj smo zdaj potem Krišna ponovno poenostavi za nas. Pravi, za vsem tem sem jaz. Jaz sem vir svetlobe, vir energije meseca, vir energije ognja. Iz mene pride. Madhvacharya je komentira na vede. Vede opevajo različne polbogove, kot so polbogovode, Varuna, Agni, Vaju in tako naprej. Te polbogovi so pomembni, ker so nadzorniki teh elementov in kako so te elementi aktivirani, da potem v sožitju s drugimi elementi lahko pač dovoljujejo življenje. In Madhvacharya pravi, da to slavljenje pol bogov je dejansko namenjeno Krišni. Ker brez vsevišnje božanske osebnosti, brez tega, da vsevišnja božanska osebnost Krišna deluje skozi te osebnosti, ne bi moglo obstati nič. Se pravi, transcendenca, kot je Gospod, se poveže z zunanjo energijo, materialnim svetom. In samo na tak način lahko materialni svet obstaja. Brez elementa transcendentalne eksistence materialni svet ne bi mogel obstajati. V Bhagavad Giti v eni izmed teh verzov piše tudi, da Gospod vstopi v planete in jih drži v svojih orbitah. To v bistvu Mačarje komentira, da je Balaram, kateri je magnetizem med planeti. Ta del Bhagavad Gita me spomni na Šrimad Bhagavatam in namreč drugi spev Šrimad Bhagavatam, kjer je opisana gigantska virat rupa v podrobnosti, kjer opisuje gore so Krišnove kosti in tako pač, oziroma, ja, gore so kosti, reke so žile, kaj so? Oblaki so njegove lasje. In te zapisi so namenjeni temu, da lahko se spomnimo Krišne. To je neke vrste panteizem. Panteizem je filozofija, ko v vsem, v naravi in vsem vidimo božanskost. Nekaj se premakne, o, to je božansko. Orel leti, ne, domoroci, nekaj. Orel leti, o, nekaj božanskega je v tem. Identificirajo to, kar se dogaja v naravi kot nekaj božanskega. Da to ni nekaj, da je to pač, to je panteizem. Se pravi, Gospod Krišna mora biti povezan s tem svetom. Šrila Prabhupad pojasni, da ta svet je narejen iz dveh energij. Iz materialne energije in duhovne energije. Je pa na nas, katero si izberemo. A se odločimo za to, da se osredotočimo na Krišno z ljubeznijo in vdanostjo, da smo zvesti Krišni, da smo prijateljski s Krišno, da sledimo navodila Krišne, da vidimo stvari, katere so direktno povezane s Krišno, kot čiste. Ne. Tudi primer mikrofona. Če ga angažiramo v aktivnosti zavesti Krišne, potem je ta mikrofon tudi čist. Ker že sam po sebi, filozofsko gledano, za obstoj tega mikrofona je potrebna Krišnova osebna energija. Transcendentalne narave. Ne, to je razlika, ker v bistvu, če mi mislimo, da smo v kontaktu z materialno energijo, potem smo v kontaktu z materialno energijo. In potem delujemo na tak način, da nas materialna energija potem vrže v nižje gune in v nižje tudi planetne sisteme in tako naprej. In tam nas drži iluzorna energija. Če pa se odločimo za Krišno, potem pa identificiramo stvari v povezavi s Krišno. Zaradi tega tukaj pravi, da lahko naredimo, to razumejo, je začetna stopnja zavesti Krišne in pogojeni duši materialno svet omogoča, da znatno napreduje v duhovnem življenju. Zdaj, nam še bolj koristi, da slišimo te stvari, ker že vemo iz prejšnjih poglavij Bhagavad Gita, smo že sprejeli Krišno, že vemo, da so to kvalitete Krišne. In potem nas taki verzi, nas, o, Krišna je pa to nekaj posebnega. On je dejansko povezan s to svetlobo. Ne. In potem si razlagamo stvari na tak način in pa moramo tudi delovati na tak način. Ne moramo reči, to, Krišna, jaz imam tebe tokrat, pa pa lih obratno delujem. To je ena taka stvar. Ker če rečemo, da je vsaka stvar dobro, slabo, da ni dobrega in slabega, da kar se zdi dobro ali slabo, oziroma dobro in zlo, da je to vse samo plod iluzorne energije in rečemo, tudi to ima kontakt s Krišno, potem lahko razvijemo pač tako naivno. Logika je, da potem tudi kar jaz naredim, bodi si ali je etično ali ni etično, je v redu. Je vse v redu zaradi tega, ker moje dejanje so tudi povezane s Krišno in transcendentalni element je v vsakem atomu. Se pravi, tudi kar jaz delam je na transcendentalni ravni. Ampak to ni tako. Če enkrat rečemo, Krišni, jaz sem tebe rad, potem moram delovati v skladu s tem. Moram se predati Krišni in moram razviti načela in etiko in vrednote, katere se upadajo z preostalimi deli svetih spisov in z vajšnjskim obnašanjem in z vajšnavskim načinom. Jaz sem to doživel že v življenju. Oseba je rekla, ja, jaz sem tebe tokrat popadal leč ispo, zakaj pol prizadeneš na tak način? To je zelo boleče, ani? Si predstavljamo, kako je to. Ampak to je v duhovnem smislu, ko pristopim k Krišni, to je realnost. Moramo paziti na te stvari. Je pa ta filozofija ključnega pomena za to, da napredujemo v duhovnem življenju, da sprejmemo, da je vsaka forma, vse, kar identificiramo, vse, kar smo, kar mislimo, da smo, vse v zvezi s svojo preteklostjo, prihodnostjo, vsaka stvar je forma, si predstavljamo to. Ker skozi oči inteligence vidimo forme. In sveti spisi govorijo o tem, da forme so realnost, da materialni svet je poln form. Ne? Forma je, sem brahmačari, to je forma. Sem poročen, to je forma. Imam službo, to je forma. En mi je nekaj rekel, to je forma. En mi nekaj ni rekel, to je forma. In gremo skozi te forme, z dnevo dan se to vse spreminja in ene pride v spredje, ene gre v zadje. Ampak vsaka taka forma, ne samo, da obstaja, da je to dejansko realnost, je tudi to, da vse te forme so povezane s Krišno. Tako da to moramo sprejeti v življenju, da Krišno je znotraj vseh teh form, vsega tega, kar nam je pomembno. Ker določene stvari so nam pomembne, določene stvari so nam pomembne danes, določene stvari so nam bile pomembne včeraj, določene stvari nam bojo pomembne jutri, ene stvari so nam pomembne skozi življenje. Vse, kar nam je pomembno. In kaj nam je pomembno, se kaže na dva načina. En način je, da to želimo še več tega, oziroma te nove stvari v novi, na nov način, ali pa se hočemo znebiti nečesa. Kar nam ni prav. Se pravi, kar nas privlači in kar nas odbija. To hočemo spremeniti. In to pomeni, da te stvari so nam pomembne. In v teh pomembnih stvarih vidimo, da so povezane s Krišno. Sprejmemo to. Ja, to je en korak na poti vdanega služenja. Tukaj piše, da je to za začetnike na duhovni poti. Ampak kdo je začetnik? Definicija začetnika pa ni opisana. Začetnik v smislu kot študent transcendentalnega znanja je enkrat začetnik. Začetnik je nekdo, ki je šele začel spoznavati, šele začel dobivati mehno izkušnjo, transcendentalno izkušnjo. Da ni izkušnja, katero lahko najdemo v tem svetu, ampak je izkušnja, ki pride od svetega imena, od božanstva, od šaster, od bakt, superiornejših bakt. A pa od kirtana pravijo izkušnja. Nekdo pride prvič in zdaj vidim, da neka izkušnja transcendence tu je. Zdaj pa jaz hočem postati ekspert v tem. Izkušnja je sicer malo šibka beseda, ker je pač malo preveč generalna, pa ne zdaj, kjer bi šel uporabo. Ker, naprimer, čisti bakta ali pa bakta, ki je osvobojen, lahko izkuša transcendenco ves čas in zelo močno. Vsaka stvar, Vsaka služba za Krišno, to ima občutek, da je to zelo močno, zelo lepo, zelo je polno. Ampak če smo pa začetniki v tej transcendentalni izkušnji, se reče tudi vigjana, realizirano znanje, imamo pa mečken realiziranega znanja, potem pa se nas taki verziji spomnejo, da iščemo na novih mestih transcendentalne izkušnje. In se poskušamo povezati s Krišno na nove in nove načine. Smaranam. Poglobiti se v znanje o Krišni, poglobiti se v meditacijo in molitev in trans povezan s Krišno. Potem pa na podlagi našega, ko kultiviramo, smarana daša se temu reče. Na začetku 5 nivojev smarana daše, v bistvu še več nivojev vseh skupaj. Lahko v bistvu, mogoče zakaj pa ne bi šli čaki za hec, ker to je zelo zanimivo, kako je opisano. Prva stopnja je, pridemo v stik z zavestjo Krišne. In druga stopnja je, da začnemo spoznavati skupnost bhakt. Potem postanemo predstavnik te skupnosti, ker smo se naučili veliko stvari že o bhaktah, o Krišni, kot Madhya Madhikari. Se pravi, tri stopnje so. Predstavimo, ampak potem se pa začne smarana daša. Ima pa 5 nivojev. Prvi nivo je začasna meditacija na Krišno. Peti nivo se imenuje samadhi. Potem je upana daša, potem sampati daša je razodetje transcendentalne večne identitete bhakte, ko doseže ta nivo. Ker samadhi pomeni samo absorpcija, konstanten, močen trans v bhakti jogi. Sampati daša pa pomeni dejansko razodetje, ki je potem pride še kasneje od absorpcije. In končni cilj življenja je vastu siddhi, tako se imenuje. Se pravi, ko je duhovna identiteta popolnoma zbujena, potem pa pride do vastu siddhi. Kar pa ne pomeni samo spoznanje, pomeni življenjska popolnost. Življenjska popolnost ne pomeni samo napredek v duhovnem življenju, pomeni vse, komplet. Celo življenje postane vse na pravem mestu, vse je srečno situirano. Nič ni narobe situirano, še mislim, to je en simptom samo. Se pravi, življenjska popolnost. Ker do samadija govorimo o napredku v duhovnem življenju, potem pa naprej pa govorimo o življenjski popolnosti. Ja, se pravi, če se spominjamo, da o sonce, to energija pride od Krišne, luna, energija pride od Krišne, zatem je Krišna. Pa se lahko tudi spomnimo, za vsem tem, za zvezdami, za nebom, je duhovni svet, je duhovno nebo. In duhovno nebo je polno duhovnih planetov in na teh duhovnih planetih je Krišna v različnih podobah, ki deluje kot, da je na odru, kot igralec na odru. In v centru vseh teh svetov je Goloka Vrindavana. Potem se spominjam na to tako, na Goloki Vrindavanju in duhovnem nebu elektrika, ogen niso potrebni. Ja. tam je tema samo, če je to del programa, del rase. Drugače ni teme. In pravijo v duhovnem svetu, tigri so vegetarijanci. V duhovnem svetu je tako, da če ena stvar ni del tvoje rase, potem ne rabiš. Če je tigrova rasa, da se prehranjuje, potem se, če pa ni, se pa ne, se ne rabi. Ni odvisen od prehranjevanja. V tem svetu smo odvisni od hrane, pa take. A je v duhovnem svetu sneg pada. Lahko sneg pada. Različnih barov. Ne. Odvisno od lile, kako se lila razvija. Vrindavan je kot lotosov cvet, ki se odpira in zapira. Če je za raso oziroma lilo potrebno, da je pot od točke A do točke B dolga, potem je dolga. Če je potrebno, da je za lilo, za raso pot od točke iste točke A do točke B kratka, potem je kratka. Na tak način se je Vrindavan vseh 12 gozdov. Čas in kraj se določa sproti, glede na to, kako se odvija jo zabave Krišne. Tako da, če ni to moja rasa, da bom jedel, ne bom nikoli rabil jesti v duhovnem svetu. Če je moja rasa, da bom jedel, potem se bom sedel, bom gledal Krišno, bom jedel. Če je moja rasa, da bom tekel čez Govardhan hrib, tako kot Prabhupada opisuje, potem bom to počel. Če ne, bom pa nikoli ne bom sploh hodil po Govardhan hribu. Potem se lahko spominjamo direktno na tak način. Indirektno, indirektno. Bhagavatam pravi, Chaturshloki Bhagavatam, da modrec vedno išče Krišno. Bodi si direktno, bodi si indirektno. Trenutno poslušamo o indirektno. Indirektno pomeni, da v stvarih, v pojavih, v naravi, v formah, v tem vidimo Krišno not. To je indirektni pristop. Direktni pristop je, ko si predstavljamo, ko meditiramo na Krišno v duhovnem svetu, ko obožujemo božanstvo in ko smo v stiku z Krišno kata. To pa je direktno. Pa paramatmo poslušamo, da nas vodi. To je direktno. Mantranje je direktni pristop. Direktno pristopamo k Krišni. Ne, to je pa indirektno. In za hitro napredovanje je potrebno oboje. Šrila Prabhupada ne pravi, da to ni potrebno. Ravno nasprotno pravi, hitro. Ne, potem, ker ko se forme spreminjajo, potem ves čas, ko smo videli in se odzivali na te forme, smo se odzivali tudi na Krišno. Na oboje se moramo odzivati. Nekateri se odzivajo bolj na forme kot na Krišno, nekateri pa bolj na Krišno kot na forme. Ampak treba imeti balans. Ne. Če nas napade, če gremo v živalski vrt in zbeži ena žival, tam opice zbežijo ven in nas napadajo, ne bomo rekli, o, se to je vse Krišna notor v tem. Ne. Bomo rekli, ok, vse je Krišna, Krišna je za tem. Ampak bomo se odzvali tudi na formo. Bomo hitro šli se nekam skriti. Ne vem, odkje sem najdel ta primer. Ampak mislim, da si predstavljamo. In to je važno, da razumemo, ker nekateri bi se pol odzvali samo na eno stvar, pa ne bi druge upošteva, kar ni pravilno. Ne mora biti, odzivati se moramo na oboje. Če ena stvar nameni na določeni stvari, moramo se odzvati tudi na to, ne. In ne moramo zdaj reči, a se vse povezan s Krišno, tako kot en bakta, tako kako si kaj, tako kot Krišna hoče. Krišna hoče, da si ti v duhovnem svetu z njim. To je pol nek izgovor, pol postane. Ne? Ja se to, ti ena traporija narediš, pa rečeš, ja se to, to je vse Krišna aranžma. To se izgovori potem. Mislim, to je pač realnost, nimam, zdaj neče ne govorim tazga, kar nisem v življenju že videl. A ne? Ja, vse smo vsi smo povezani s Krišno. Pa ni važen, kdo kaj dela, pa kako se obnaša, pa. Tudi oboje je važen. Kakšno vprašanje, komentar?
Kako v bistvu da res vemo, ali nekaj Krišna aranžma, ali si sami domišljamo između
vprašanja? Če moraš vprašati, potem sigurno ni Krišna aranžma. Ker če nekaj Krišna aranžma, boš vedel.
100%.
Ja, 100%. Dejansko sem razmišljal na dober odgovor na to vprašanje, ker pogosto pride, a ne? Ampak če imaš dvome, a je Krišna aranžma, ni, potem sigurno ni. Moraš počakati nekaj časa, preden začneš delovati na podlagi tega, da se ti dejansko razjasni stvar.
Tako, ano, sem pomislil, tisto prihaja od zunaj, je sigurno Krišna aranžma. Isto, kako se pomnil od zidoma, vprašanje, kam je Krišna aranžma.
Ja, ne, samo on je specifično razmišljal, če kaj se v glavi dogaja, pa če je neka emocija, pa če nekaj čuju, tako mora biti, to je tako. Ampak če moraš vprašati, se treba malo še potruditi, pa malo včasih sam dvomiti. En bakta, ki ga ni več že dolg časa znam, je rekel, me je vprašal, kaj pa če ti božanstvo govorijo? Ne, se je rekel, moš biti previden. Ker nisem rekel, da ni realnost to, kar vidi. To nisem rekel, ker sem hotel, nisem hotel ga užaliti, kaj nisem vedel. Kaj je vprašal, kaj če ti božanstvo govorijo, kaj če ti Mahaprabhu, Nityananda, kaj če ti govorijo, pa jih slišiš. Zdaj, jaz imam par takih odgovorov. En je, rečim, ne govorijo v jeziku, ki ga ti ne razumeš. Če še kaj slišeš potem. Ker pogosto je tako, da projecira oseba lahko. Da sliši tisto, kar hoče slišati, pa si predstavlja, da se nekaj dogaja in da pride to z oltarja, te informacije, te pač besede, ki jih sliši v glavi. Ne, lahko je projekt, se rekel, temu se rekel, ne bo previden, da to je lahko projeciranje zred te, ker ti boš lahko, te bo Krišna govoril sam to, kar je že v tvojem spominu. Nekaj, kar v tvojem spominu ni, ti ne bo rekel. To je test. A ti govori Krišna, ker ljudje slišimo razne stvari v glavi. A ne, če Ne reče nekaj, kar ti nimaš pojma, kar ni v tvojem spominju, ko naprimer ne govori kitajščino, kar nimam pojma. Če dejansko slišiš, če Tanja Mahaprabhu je, da ti govori v kitajščini nekaj, popa lahko že malo razmišljaš, da je to dejansko. Če Tanja Mahaprabhu, če ti bo govori same take stvari, ki so že tako v tvojem spominu, samo pač jih prilagodiš. To sem razlagal. Ampak se ni parjel. Pol je se začel čuden obnašati, pa je zapustil, zdaj ne vem, ne hod več. Pa se je družet začel, ne bom zdaj razlagal detajlo, v glavnem, ni funkcioniralo. Tako da je nekako relevantno, nažalost, to vprašanje, a ne, je Krišna, a je um. Sam če moraš vprašati, je verjetno um. Je pa res ena stvar, jaz to vsak mu povem, ker naprimer, ko ljudje pristopijo k polbogovom in pa reče, Ganeš ti bo prinesel to, Durga ti bo prinesel, tako v hinduizmu je to relevantno. Kaj pa pol Krišna, je Krišna pa neč od tega, neč materialnega, kaj ti pa Krišna pa prinese, če obožuješ Krišna? Ama kdo, kakšno idejo? Ja, že, ampak tako mogoče je vel specifično. Krišna duhovni napredek, duhovna moč, ja.
Krišna, pa
jaz povedi, da se odločiš dvorino, ker ti se odločiš Krišna in ogenem se odločiš sebe. Drugač bi samo sebe pobogaš. Krišna prinaša vodstvo. Krišna vodi. Ne. In kam nas vodi? Proti sebi. Krišna je vse privlačen. In je magnet za nas. Ne bi rekel dobesedno magnet, kot energetski magnet tam stoji in nas privlači, ampak nam pomaga s tem, da nas vodi. Božansko vodstvo z odznotraj kot paramatma. To je dejansko ezoterično dejstvo, ki piše v spisi. Da če to pričakujemo, če pričakujemo od Krišne, da nas vodi v življenju, bodi se slišmo glasove, to ni nujno, ampak določene stvari pridejo, da lahko poglobimo znanje in vigjana in duhovno spoznanje in tako naprej. Vodi nas k transcendentalnemu znanju in nam da sposobnost, da gremo globje in globje v duhovno življenje, duhovno spoznanje, izkušnje, smo že govorili. In da imamo vedno nove ideje, kako služiti Krišno. To pride od Krišne zaradi tega, ker to je njegov odziv. Ko mi pristopimo k Krišni, on tudi se odziva na tak način, da nam da ideje, kako pa boš služiti, kako pa bolj doživeti svojo službo Krišni. Se pravi, od Krišne lahko pričakujemo odnos. Šila Prabhupada ki jai.